Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում ամենակարևորը առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:35։ Թվականիս ապրիլի 15-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 26-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ինչպես միշտ, սկզբում կլսեք օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կարաչարգի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, Զերե հրթիռան նավը Իրանի վճռականության խորհրդանիշ, այս թեմայով հաղորդումը Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարգի լսել ծրագրի ավարտին։ Սիրելի ռադիո բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այժմին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Արման Էմելի օրաթերթը գրում է, Իրանի կողմից ուրանի 60% հարստացման գործընթացը վկայում է, որ եթե պատժամիջոցների չեղարկման ճանապարհին խոչընդոտներ առաջանան, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակելու է ամուր և կանգնած մնալ իր դիրքում։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 11-ին այդ երկրի զորուժը դուրս կգա Աֆղանստանից, վերջ դնելով արտասահմանում Միացյալ Նահանգների ամենաերկար պատերազմին։ Ըստ կատարի Դոհա քաղաքում Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմի և Թալիբան խմբավորման միջև 2009 թվականին ստորագրված համաձայնագրի Թրամփի վարչակազմը Թալիբներին խոստացել էր, որ այս տարվա մայիսին օտար երկրյա զորքերը լքելու են Աֆղանստանը։ Իսկ Իրան օրաթերթում կարդում են, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Իրանի ազգային շտաբի վերջին նիստում պատվաստանույթի ներմուծման և բախշման վիճակագրության վերաբերյալ հստակ տեղեկություն տրամադրելու համար նախագահ Ռոհանի կարգադրությունից հետո 3 առողջապահության նախարարությունը հրապարակել է պատվաստանյութերի ներմուծման և բախշման վերջին վիճակագրությունը։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տվյալներով կորոնավիրուսի պատվաստանյութի առաջին դոզան ստացել է 361,951 մարդ, իսկ երկրորդ դոզան 100,691 մարդ, ընդհանուր առմամբ պատվաստվել է 462,642 մարդ։ Երիտասար սևամորթի սպանության դեմ բողոքող ցուցարարներին չեն կանգնեցրել ոչ պարետային ժամը, ոչ ազգային գվարդիայի ուժերի տեղակայումը Մինեապոլիսում և ոչ էլ նրանց դեմ ուղված ոստիկանության գործողությունները։ Բողոքի ցույցերը շարունակվում են արդեն երրորդ օրը, գրում է Քեհան օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է Ադրբեջանից հայգերիների անհապաղ ազատ արձակման և վերադարձի հարցերով Եվրոպական խորհրդարանում ապրիլի 12-ին կայացել է քննարկում, որի ընթացքում հատուկ զեկույցով հանդես է եկել Հայաստանի մարդիրավունքների պաշպան Թաթոյանը, նա կարևորել է Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային ճնշումը, որը հնարավորություն կտա խուսափել հետագա նոր հանցագործություններից։ Armenpress.am նաև գրում է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղապանները ապահովում են գյուղատնտեսական աշխատանքների անվտանգ իրականացումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդեն ապրիլի 14-ին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին հայտարարությունից հետո այցելել է Արլինգտոնի գերեզմանոցի այն հատվածամասը, որտեղ թաղված են Իրաքում և Աֆղանստանում զոհված ամերիկացի զինծառայողները, գրում է Armenpress.am կայքը։ Panarmenia.net-ը գրում է. Եվրասիական տնտեսական միության երկրները քննարկում են Ադրբեջանի հնարավոր մասնակցությունը ապրիլի 29-ից 30-ին Կազանում կայանալիք միջ կառավարական խորհրդի նիստին, որին սովորաբար մասնակցում են երկրների ղեկավարները։ Panarmenia.net-ը նաև գրում է. Հայաստան համայնական հիմնադրամը Լեռնային Ղարաբաղի կարմիր շուկա բնակավայրում 100 տուն կառուցելու հնարավորություն է ստանցնել։ Իսկ Աստավանեսյանի Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացությունը վերջին համաշխարհայինից ցածր է, գրում է panarmenia.net-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք լսեցիք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ Իրանի քաղաքականությունը հստակ է, ասել է իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը։ Ռոհանին հայտարարել է 60% ուրանի հարստացման վերաբերյալ Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների մտահոգությունն անհիմն է։ Մենք նպատակ չունենք քայքայիչ ու ձգձգող բանակցություններ վարել, ասել է Արաղչին։ Վիեննայում ավարտվել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը։ Աննա Նաղդալյանը հայտարարել է խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Իրանն ապացուցել է իր լրջությունը, այժմ հերթը Միացյալ Նահանգներին է, գրում է Զարիֆը իր Թվիթերյան միկրոբլոգում։ Իրանի նավթի նախարարն ասել է, նավթաքիմիական արտադրության կարողությունը հասել է 40 միլիարդ դոլարի։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակին և պատժամիջոցներին ու բանակցություններին, իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն ասել է, պատժամիջոցների վերաբերյալ հրապարակային ելույթներում, պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպումներում կամ գրավոր կերպով մենք ներկայացրել ենք ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ Իրանի քաղաքականությունը, ուստի պարզ է, թե նրանք ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն։ Տեհրանում Իմամ Խոմեյնու սրբավայրի ամբարանում տեղի ունեցած ուրանի հետ մերձեցման առողջության ժամանակ, որին ներկա էին մի խումբ ակտիվիստներ, տեսակապի միջոցով ունեցած ելույթում իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն ասել է. Պաշտոնյանները որոշել են բանակցել հենց այս քաղաքականությունն իրագործելու նպատակով։ Մենք այդ կապակցությամբ ասելիք չունենք, սակայն պետք է զգույշ լինել, որպեսզի բանակցությունները չձախողեն, քանի որ դա վնաս է երկրին։ Անդրադառնալով բանակցությունների անցկացման վրա ամերիկյան կողմի պնդմանը և նշելով, որ դա սխալ խոսք պարտադրելու փորձ է, առաջնորդը հավելել է, Իրանի այն պահանջը, որ ամերիկացիները պետք է նախ չեղարկեն պատժամիջոցները, քանի որ նրանց նկատմամբ վստահություն գոյություն չունի, և դա ապացուցվել է մի քանի անգամ, ընդունում են նաև եվրոպացիները։ Նրանք տարբեր հանդիպումներում ընդունել են այդ փաստը, չնայած իքնուրույն և ամերիկացիներից անկախ որոշում կայացնելու կամք չունեն։ Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, ամերիկյան առաջարկների մեծ մասը ամբարտավան ու նվաստացուցիչ են և նույնիսկ չեն քննարկվում։ Վերջում առաջնորդը հույս է հայտնել, որ երկրի պաշտոնյաները առաջ կընթանան բաց աչքերով, ամուր սրտով և աստծուն ապավինելով, և որ նրանք աստծո հաջողությամբ կուրախացնեն ժողովրդին։ Իրանի նախագահն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի մտավախությունները կապված ուրանի 60% հարստացման հետ անհիմն են։ Հինգշաբթի օրը Իրանի ազգային նախագծերի շահագործման 63-րդ ծրագրի շրջանակներում նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, ավելի վաղ էլ կարող ենք ունենալ 60% ուրանի հարստացում, և այդ կապակցության Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի մտահոգություններն անհիմն են։ Ռոհանին հավելել է, Միացյալ Նահանգների և մյուս երկրների համար, որոնք ՀԳՀՑ-ի կազմում էին, միակ միջոցը մակյան վտանգության խորհրդի 2231 բանաձևին և ՀԳՀՑ-ին ամբողջության վերադառնալն է։ Նա հավելել է, Իրանը ստուգումից անմիջապես հետո կվերադառնա իր բոլոր պարտավորություններին։ Ռոհանին ասել է, որ կառավարության կարևոր ծրագրերից մեկը ժողովրդի առողջությունն է և կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը նպատակ չունի ժամանակատար ու քայքայիչ բանակցություններ վարել։ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին հինգշաբթի օրը ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելուց առաջ ասել է, մենք չենք ձգտում ժամանակատար և քայքայիչ բանակցությունների։ Եթե բանակցությունները կառուցողական լինեն, մենք կշարունակենք, բայց եթե դրանք գնան դեպի քայքայում, մենք կդադարեցնենք բանակցությունները։ Արաղչին հավելել է, վերջին երկու օրերի ընթացքում մենք ինտենսիվ խորհրդակցություններ ենք ունեցել տարբեր պատվիրակությունների հետ, և այսօր մենք նորից պաշտոնապես կսկսենք բանակցությունները։ Հինգշաբթի օրը Վիեննայում տեղի ունեցավ ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը Իրանի և 4+1 խմբի անդամների միջև առանց Միացյալ Նահանգների ներկայության։ Վիեննայում ավարտվել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը։ Որոշում է կայացվել տեխնիկական բանակցությունները շարունակել փորձագիտական հանդիպումներում։ Հինգշաբթի օրը Վիեննայում կայացած ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստում Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Սեյեդ Աբաս Արաղչին քննադատել է եվրոպական երկրներին Նաթանզի միջուկային օբյեկտում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած դիվերսիային թույլ արձագանքելու համար։ Այսօր կայացած նիստում Սեյեդ Աբաս Արաղչին ընդգծել է ՀԳՀՑ-ի անդամներն առանց քաղաքական նկատառումների պետք է դատապարտեն ու քննադատեն միջուկային ահաբեկչություն և միջազգային օրենքի կոպիտ խախտում համարվող այդ քայլը։ Արաղչին Իրանում ուրանի մինչև 60% հարստացման մասին ասել է, այս քայլը կատարվել է Իրանի իրավունքների և ՀԳՀՑ-ի 26-րդ և 36-րդ հոդվածների շրջանակում բժշկական ոլորտում երկրի կարիքները ապահովելու նպատակով։ Ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նալդալյանը, արձագանքելով Ալիևի հայտարարությանը, թե Հայաստանին առաջարկվել է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, սակայն դեռ հայկական կողմից որևէ արձագանք չի եղել։ Ապրիլի 12-ին Բաքվում տեղի ունեցած Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին նվիրված պուրակի բացմանը Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած հայտարարությունները և ինքնին ցուցադրության կազմակերպումը դիակապտության տարեր պարունակող տեսարաններով և զոհված հայ զինվորների հիշատակի նկատմամբ անարգանքի դրսևորումներով։ Նա նշել է, թե Ադրբեջանի նախագահ շարունակում է հանդես գալ հակասական իրարամերժ հայտարարություններով։ Մի կողմից սեփական լսարանին հրամցնում են հակամարտության լուծված լինելու թեզը, Մյուս կողմից միջազգային լսարանի համար կազմակերպված միջոցառմանը խոսում խաղաղության, համաձայնագրի ստորագրման և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության որոշ հարցերի լուծված չլինելու մասին։ Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ խաղաղագործ ընթաց, որը դադարել է Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումից հետո, ասել է Աննա Նավդալյանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանն ապացուցել է իր լրջությունը և այժմ հերթը Միացյալ Նահանգներին է։ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը ինքնաբավարարին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Միջուկային համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դուրս գալուց ի վեր Իրանն ապացուցել է իր լրջությունն ու հետապնդած նպատակը դիվանագիտությանը հետևելու հարցում։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է. Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կառավարությունը միայն Թրամփի արվելագույն ճնշման քաղաքականության նկատմամբ իր հանձնարությունն է ցույց տվել։ Այսօր Վիեննայում ավարտվել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ նիստը։ Իրանի պաշտոնյանները ընդգծել են, որ Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ-ին վերադառնալու պայմանը այդ երկրի պարտավորությունների լիարժեք կատարումն է։ Իրանի նավթի նախարարը հայտարարել է, որ երկրում նավթաքիմիական արտադրանքի արտադրական կարողությունը հասել է $40 միլիարդ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն հինգշաբթի օրը Իրանի նավթի նախարար Բիժան Նամդար Զանգյանեն, անդրադառնալով երկրի նավթաքիմիական արտադրանքի երրորդ նախագծերի իրականացման, ասել է. Արտադրական կարողությունը 2025 թվականի համար նախապես հայտարարված $34 միլիարդից 2027 թվականին կավելանա, հասնելով $40 միլիարդ։ Զանգյանեն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի ներկայությամբ նավթի նախարարության նախագծերի շահագործման արարողության ժամանակ ասել է. Նավթաքիմիական նյութերի արտադրական կարողությունները մեծացնելու համար կտրամադրվին նաև երրորդ գերծրագրերի համար անհրաժեշտ հումքը, կներկայացվեն ներդրողները ու նրանց աշխատանքը կսկսվի այս կառավարությունում։ Ըստ Զանգյանեի, այս նախագծի աշխատող ղեկավարների և աշխատակիցների ջանքերով, չնայած Իրանի նավթարդյունաբերության դեմ խիստ պատժամիջոցներին, այս համալիրը շահագործման հանձնվեց։ Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի խոսնակը հայտարարել է, որ Իրաքի վարչապետը հրամայել է անհապաղ հետաքննությունը սկսել Էրբիլի օդանավակայանի և այլ շրջաններում տեղի ունեցած հարձակման կապակցությամբ։ Ալ-Սումերիայի հաղորդման համաձայն, հինգշաբթի օրն Իրաքի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի խոսնակ Յահյա Ռասուլը հայտարարել է, Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմին ասել է, որ Իրաքի անվտանգությունը կառավարության և անվտանգության ուժերի պատասխանատվությունն է։ Ալ-Քազեմին այդ հարձակումները համարել է հավեկչական գործողություն, որ ուղղված է Իրաքում անվտանգության դեմ։ Ապրիլի 15-ին Երևանում կայացան քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունների միջև, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղևոնդյանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Պանկինի մասնակցությամբ։ Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվեց ԱՊՀ-ի շրջանակներում փոխգործակցությունը և ՀԱՊԿ-ի ձևաչափում համագործակցությունը վերաբերող արդյունական թեմաների լայն շրջանակ։ Անդրադարձ կատարվեց ԵԱՏՄ-ում ինտեգրացիոն գործընթացների որոշ ասպեկտների։ Կողմերն ընդգծեցին համակարգված մոտեցումների մշակման շարունակականության կարևորությունը, նշյալ բազմակող միավորումների կանոնադրական և պայմանագրային նպատակների արդյունավետ իրագործման համատեքստում։ Սիոնիստական ռեժիմի նախկին վարչապետը մտահոգություն է հայտնել Իսրայելի կողմից Նաթանզի միջուկային օբյեկտի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրեժխնդրության կապակցությամբ։ Էհուդ Օլմերտը ինքնաբավարարի օրը WABC ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, խուսափելով Նաթանզի միջադեպում սիոնիստական ռեժիմի պատասխանատվության ընդունումից և անդրադառնալով այդ ռեժիմի անվտանգության ապահովմանն, ասել է. Համոզված են, որ Բայդենը նկատի կառնի Իսրայելի անվտանգությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը չորեքշաբթի օրը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ամերիկյան զորքերը դուրս կգան Աֆղանստանից։ Նա ասել է, եկել է ժամանակը, որպեսի ավարտվի Միացյալ Նահանգների ամենաերկար պատերազմը։ Ամերիկան կաջակցի Աֆղանստանի կառավարությանը, բայց չենք մասնակցի ռազմական գործողություններին։ Ջո Բայդեն ասել է, որ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրս գալը կսկսվի մայիսի 1-ին, համաձայնեցնելով ՆԱՏՕ-ի հետ։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի տնտեսական շրջափակումը Սիրիայի ժողովրդի ծանր պայմանները շարունակվելու պատճառն է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ընկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը տարածաշրջանում հավասարակշռությունը խախտվելու կապակցությամբ. Այն դեպքում, երբ Սպիտակ տան Պաշտոնյան շարունակում է օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին և Ղարաբաղի հայությանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բողոքում է, թե տարածաշրջանում բացակայում է հավասարակշռությունը, խնդրելով, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուարը զանգահարի իրեն։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը հավասարակշռված քաղաքականություն չի վարում Ադրբեջանի և Հայաստանի նկատմամբ։ Բաքվում կայացած նոր հայ-ազգ հարավային Կովկասին հետ կոնֆլիկտային զարգացում եւ համագործակցություն համաժողովում Իլհամ Ալիևն ասել է. «Ես չեմ ասում, որ Բաքուն սպասում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի հեռախոսազանգին, սակայն Միացյալ Նահանգները որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն պետք է տարածաշրջանում հավասարակշռության պահպանման ուղված քայլեր ձեռնարկի եւ հակամարտ կողմերի նկատմամբ հավասարակշռված քաղաքականություն բարի»։ Իլհամ Ալիևի խոսքերից պարզվում է, որ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների կողմից հավասարակշռություն ստեղծվելու պատրվակով Բաքուն սպասում է ամերիկացի մի բարձրաստիճան Պաշտոնյայի հեռախոսազանգին։ Ադրբեջանի նախագահի վերջերս արած հայտարարությունները վկայում են միջազգային հարաբերություններում նրա անձի թույլության ու անկարողության մասին։ Իհարկե չպետք է բացառել, որ Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դիվանագետներն են մշակել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների մի մասը։ Բաքվի ղեկավարներն ակնկալում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի հետ Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի խորհրդակցությունները շարունակվելով նոր պայմաններ ստեղծվեն տարածաշրջանային ու համաշխարհային ուժերի միջև հավասարակշռություն ստեղծվելու համար։ Բայց հաշվի առնելով Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների Պաշտոնյանների հաճախակի բանակցությունները, թվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը կորցրել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև հավասարակշռություն ստեղծվելու հնարավորությունը։ Ավելի վաղ շատ փորձագետներ ՀՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը Ադրբեջանի վնասին էին գնահատում։ Որպես օրինակ, տարածաշրջանի և աշխարհի հարցերի անվանի փորձագետ Հասան Բեհեշտիպուրը համոզված է, անցած տարիներին Մինսկի խմբի գործունեությունը ցույց է տվել, որ այդ խմբի համանախագահները ցանկանում են Ղարաբաղում շարունակվի ոչ պատերազմ և ոչ խաղաղություն իրավիճակը, որպեսզի թե վաճառեն իրենց զենքերը և թե տարածաշրջանում իրենց ներկայության համար պատրվակ ունենան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները ընդգծում են ՀՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական խմբի գործունեության միջոցով հավասարակշռման քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտությունը։ Այս միջնորդական խմբի ներկայացրած խաղաղության նախագծերը նույնպես ունեցել են աննախադեպ բացասական հետևանքներ Ադրբեջանում, Հայաստանում կամ երկու երկրներում։ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ չնայած Հայաստանի դեմ պատերազմում տարած հաղթանակին, այդ երկիրը դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար։ Թվում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում որոշ լուսանցքային պետություններ, հատկապես Թուրքիան, կարողացել են քաղաքական աջակցություն ցուցաբերելով Ալիևի կառավարությանը Ադրբեջանում աննախադեպ հաջողություն գրանցել, ներառյալ ռազմական ուժեր տեղակայել և տարանցիկ ուղի ունենալ։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Սիրելի ռադիոսով բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում իր աշխատանքը, մաղթելով ձեզ ամենայն բարի, ամենակարևորը նորից ենք ասում առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իստրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Զերե Հրթիռանետնավը Իրանի վճռակամության խորհրդանիշ հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամները, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կամփոփենք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձությունները, բարեհաճեք ինտերակցիայել մեզ։ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ նավասարդից մինչև Նորուզ խորագրով գիտաժողով։ Գիտաժողովին ներկա էին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին, Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակույթի խորհրդական Սեյդ Հոսեյն Թաբաթաբային, Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Գուրգեն Մելիքյանը, ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանը, Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը, պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, հայ և իրանցի մտավորականներ և ուսանողներ։ Միջոցառման սկզբում ներկաներին ողջունեց ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին ու հյուրերին մասնակցության համար և նշեց, որ այսօրվա միջոցառումը նվիրված է հայ-իրանական մշակութային սերտ կապերին, որոնք իրենց արտացոլումն են գտնում նաև տոնացույցում նավասարդից մինչև Նովրուզ ընկած փոխառնչություններում։ Ըստ Էության, հայերս և հին Հայաստանը պահպանել ենք հին իրանական տոնացույցի կարևորագույն մի տարրը, որն այնտեղ մոռացության է մատնվել կամ վերաձևակերպվել է Նորուզի տեսքով։ Ըստ այդմ Հայաստանը շատ պարագաներում իրանական մշակույթի համար ունի թանգարանի նշանակություն, ասաց Վարդան Ոսկանյանը։ Գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունեց և ներկայության համար շնորհակալություն հայտնեց նաև արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանը։ Առաջին հերթին ուզում եմ ողջունել այս ուշագրավ միջոցառումը, որն իրանագիտության ամբիոնի հերթական գիտական ձեռնարկումն է։ Նա նշեց, որ չնայած համաճարակային բարդ պայմաններին իրանագիտության ամբիոնը շարունակում էր գիտական և կրթական երթը, ապա շնորհակալություն հայտնեց ամբիոնի վարիչին գիտական նշաձողը բարձր պահելու համար։ Իրանագիտության ամբիոնը և ԵՊՀ-ն Հայաստանի ամենակարևոր ու գիտական բոլոր չափորոշիչներին համապատասխանող արևելագիտական օջախներ են, հավելեց Մելքոնյանը։ Նավասարդից մինչև Նորուզ խորագրով գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունեց նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբբաս Զոհուրին։ Նա շնորհավորեց անցած տոները և շնորհակալություն հայտնեց նմանօրինակ միջոցառում կազմակերպելու համար։ Տոները լավ առիթ են միմյանց ողջունելու, շնորհավորելու և մշակութային ավանդությունները կիսվելու համար, ասաց դեսպանը։ Ողջունի խոսքերից հետո 12 զեկուցողներ հանդես եկան Նորուզի և Նավասարդի մասին ելույթներով, ներկայացնելով Նավասարդը հայկական իրականության մեջ ու Նորուզը որպես իրանական ինքնության բաղադրիչների մի հատվածի կերտող։ կին հեղինակներին հանրահարչակելու նրանց ստեղծագործություններին հանրությանը լայն շրջանակին ծանոթացնելու նպատակով մայրության և գեղեցկության տոնին ապրիլի 7-ին Հայաստանի ազգային գրադարանում բացվեց «Գտիր քո հայ կին հեղինակին» խորագրով գրական ցուցահանդեսը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցադրությանը ներկայացված են 10 հայ կին հեղինակի գրքեր, որոնք ընթերցելով հնարավոր կլինի հասկանալ նրանց էությունն ու բացահայտել անհատականությունը։ Ցուցադրության կազմակերպիչ հայուհիների համահայկական միության նախագահ Շողանե Մելքոնյանի խոսքով, ընտրություն անելիս տարածքային կամ ժամանակային սահմանափակում չի եղել։ Ներկայացրել ենք 10 հեղինակի, որոնք ապրել և ապրում են տարբեր ժամանակներում, տարբեր երկրներում, բայց պահել ու պահում են հայկականությունը, կանացիությունն ու հայ կնոջ բնորոշ հատկանիշները, ասաց նա։ Ցուցահանդեսում կարելի է ծանոթանալ Արգենտինայում ապրող Ալիսիա Կիրակոսյանի, իրանահայ գրականության ներկայացուցիչ Զոյա Փիրզադի, Սոնա Վանի, Էլդա Գրինի, որին շատերը ճանաչում են որպես հոգեվերլուծաբանի, այնինչ նա նաև փայլուն գրող է Զապել Եսայանի, հեղինե Մելիք Հայկազյանի, Մարի Բեյլերյանի, որը զոհվել է 1915 թվականին, Վիկտորիա Աղանուրի, Սիլվա Կապուտիկյանի, Մետաքսեի գրականությունը։ Շողանե Մելքոնյանը ընդգծեց, որ հեղինակներին ընտրելիս համագործակցել են ոլորտի մասնագետների հետ, որոնց աջակցությամբ ամբողջ տարվա ընթացքում փորձելու են նոր ուղերձներով ներկայացնել հայ կին հեղինակներին։ ցուցահանդեսը իրականացնում են Հայաստանի ազգային գրադարանը և հայուհիների համահայկական միություն հասարակական կազմակերպությունը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ սանգարկին բարեկամներ։ Ամեն ուրբաթ լույս է տեսնում ավելի քան 8 տասնամյակ պատմություն ունեցող շատերի համար սպասված գրական թերթը։ Իր այս երկարամյա պատմության ընթացքում, սակայն առաջին անգամ, ինչպես նշում է գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոտիկյանը, այլ անցյալ տարվա մարտի վերջից սկսեց տպագրվել հեռավար, չխախտելով ավանդույթը, ամեն ուրբաթ օր ընթերցողին ներկայանալով միայն կայքեջում։ Չէր հայտնվում կրպակներում, բայց կայքում շատ պարտաճանաչ դրվում էր, այսինքն COVID-ը նոր իրավիճակ սեղծեց մեր խմբագրության համար։ Սկզբում աշխատանքային, որովհետև մենք լրիվ անցանք վիրտուալ տարածք, ինտերնետով անում էինք նյութերը, սրբագրելը, խմբագրելը, էջադրելը։ Այդ ամենը էկրանի վրա, այսինքն մարդկային շփումը չկար, որ ինքնին արդեն ստրես է, հատկապես երբ քո կոլեկտիվը լավն է, բոլորը սիրում են եւ աշխատանքը եւ աշխատատեղը եւ իհարկե շատ կարեւոր բանի ծրկվեց գրական թերթը հեղինակների կենթանի շփումից, ասում է Խոդիկյանը։ Իհարկե սա միակ բարդությունը չէր, կար նաեւ խնդրի ֆինանսական կողմը։ Թերթը եթե 1000 տպականակ ուներ եւ իրացվում էր բավական բարձր տոկոսով, այդ ուրերին և ամիսներին բնականաբար մարդիկ, որ վախեցած տնից դուրս չէին գալիս, մենք արագ անցանք առցանց լույս ընծայելուն, ինչը նշանակում է, որ թերթը թեր վաճառվում, բայց եթե տպագրված տարբերակով ծանոթանում էր թեկուզ 1000 ընթերցող, ապա առցանց ամեն ամիս դիտումները 25-ից 30,000 էին հասնում Ամերիկա, Ռուսաստան, Ավստրալիա, որը մի կողմից մխիթարական ինչ-որ բան էր մեր գործնեության համար։ Սեպտեմբերի 27-ից հետո սկսված պատերազմն իր հերթին մեծ ցավ ու ցնցու պատճառեց թե մեր երկրին, թե մեր ժողովրդին, թե նաև մեր գրողներին ու գրական թերթի աշխատակազմին։ Մինչև հիմա գրական թերթը, ինչպես մեր ամբողջ ժողովուրդը, մեր հեղինակները, մեր գրողները իրենց ընթերցողների հետ նույն այդ տրամադրության տակ են, եւ եթե պատերազմի օրերին փորձում էինք մեկս մեկին ոգի տալ, դիմանալ, դիմակայել, ապա հետո խնդիր եկավ հարվածից ուշքի գալու եւ գոնե հարցերին պատասխաններ ստանալու։ Հիմա հերթական շրջադարձն է առջևում, արտահերթ ընտրություններն են եւ գրական թերթը հերթական հարցաշարն է սկսել եւ մեր գրողները ամեն մեկն իր վերաբերմունքն ու կարծիքն արտահայտում երկրին կարծիքով շատ կարեւոր իրադարձության մասին, որի լինել չլինելը կամ ինչպիսին լինել չլինելը Դամոկլյան թրի նման կախված է մեր բոլորի գլխին։ Մարտից անցել ենք թղթային տարբերակին։ Գիտենք, որ գրական թերթի ավատարիմ ընթերցողներն արդեն վերադառնում են իրենց թերթին, թերթը վերադառնում է իրենց, ավելում են նա։ Այն հարցին, թե ի վերջո այսօրերին ամենակարևոր, ամենաբարդ խնդիրը թերթի համար որն է, բացի ֆինանսականից, բացի կրպակային արկու վաճառքից, այնուամենայնիվ նյութը, էությունը, ինչ է բերում թերթը մարդուն, Կարինե Խոդիկյանը պատասխանում է. Այդ ամեն արտացոլած է թերթի ամեն մի համարում։ Ցանկացած համար, բացեք եւ այդ օրերի, այդ շաբաթվա անգամ վերջին օրերի արձագանքը դուք կտեսնեք եւ հրապարակախոսական էջերում եւ նույնիսկ քաղաքանության մեջ եւ հավատացեք, եթե տարիների հեռվից մենք մի 10-20 տարի հետո քաղաքան թերթը կարդան, այս օրերն իրենց ընկալելի կլինի քաղաքան թերթի էջերում։ Այսինքն, թերթը հավատարիմ է մնում իր սկզբունքին, իր հավատամքին, որ ցանկացած իրադարձություն, ցանկացած դեպք արտացոլվի քաղաքան թերթի էջերում։ Իհարկե, որպես քաղաքանություն, որպես քաղաքան ստեղծագործություն, քաղաքան թերթն ունի հրապարակախոսության այն հարթակը, որտեղ ցանկացած գրող իր ասելիքը ցանկացած մեկը գիտի, որ իր ասելիքը միջել որ լինի այդ պահին, ինքը կարող է ուղարկել քաղաքան թերթին եւ դա հաջորդ համարին անպայման կլինի։ Այսինքն, մեր գրողների մտածումները, տակնապները, անկամ զգուշացումները, խրատները քաղաքան թերթի աճերում արձանագրված են։ Իհարկե, ես գիտեմ, դժվար ժամանակներ են եւ մի կողմից կարելի է լսել, լավ, այս ամեն ինչի մեջ ինչ քաղաքանություն, բայց մյուս կողմից ավելի համոզիչ հնչում է մյուս պատասխանը։ Հենց այս օրերին է երևի քաղաքանությունը պետք, հենց այս օրերին է եւ գրողի խոսքը պետք։ Եզապակել է քաղաքան թերթի խմբագիր Կարինե Խոդիկյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Այրան ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական կարճ դաթարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը եղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի, դիրիժոր Ռուբեն Ասադրյանի ղեկավարությամբ երաժշտասերներին ներկայացրեց հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների գործեր։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ համերգային երեկոն տեղի ունեցավ ապրիլի 14-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը, որպես մենակատարներ հանդես եկան Հայաստանի վաստակավոր արտիստ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը, դաշնակահար Նարինե Ենգիբարյանը եւ ջութակահար Աստղիկ Վարդանյանը։ Երեկոյին տեղի ունեցավ Տաթև Ամիրյանի The Birth, The Internal հավերժականի ծնունդը դաշնամուրի լայրայինների եւ հարվածայինների համար գործի համաշխարային պրեմիերան։ Հնչեցին նաեւ Էդվարդ Հայրապետյանի Պոստլյուտ, Լորիս Չկնավորյանի Սերենադ 12 լարայինների համար, Միխայիլ Կոգժայևի կոնցերտինո բլյուզի ոճով դաշնամուրի եւ լարայինների համար, Ստեփան Շաքարյանի բլյուզի ալիքների վրա ստեղծագործությունները։ Կամերային նվագախումբը պարբերաբար ներկայացնում է հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, հնարավորություն ընձեռելով ունկնդրին ծանոթանալու ժամանակակից ստեղծագործողներին ու նրանց արվեստին, ինչպես նաև հանդիսանալով նոր գործերի կատարման ու առաջմղման խթան։ Կոմպոզիտոր, երգիչ, երաժիշտ Վահան Արծունին լույս հավիտենական խորագրով համերգային ծրագրի շրջանակում իր մեկնությամբ կներկայացնի Մաշտոց, Սրբազան Մարգարիտներ, Կոմիտաս, 10 հայտնություն շարքերը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ երեկոն տեղի կունենա ապրիլի 28-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Ինձ համար Մաշտոցն ու Կոմիտասը հայկական ինքնության բանաձևողներից են։ 5-րդ տարում գրված Մեսրոպյան շարականն ու Կոմիտասյան բանաստեղծական խոսքը Այդ ինքնության ստեղծագործական դրսևորումներն են, նշում է Արցրին։ Համերգին կմասնակցեն երգչուհի Աննա Մայլյանը, ազգային փողային նվագարանների կատարող Նորայր Քարտաշյանը, հայկական վիոլայի կատարող Գրիգոր Առաքելյանը, սաղմոսերգու և շողակատ երգչախմբերը, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։ Բուլղարական Վարնա քաղաքում կտեղադրվի Շարլ Ազնավուրի արձանը։ Նախագիծն իրականություն կդառնա Ազնավուր հիմնադրամի և Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Վարնայի համագործակցության արդյունքում։ Հուշագիրն արդեն ստորագրվել է և շուտով կյանքի կոչվի։ Հիշեցնենք, որ ֆրանսիահայ լեգենդար շանսոնիե Շարլ Ազնավուրը մահացել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին։ Նա 94 տարեկան էր։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Զերեհ հրթիրանետ նավը ռազմանավերը տեղայնացնելու Իրանի վճռակամության խորհրդանիշը։ Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժը մեծ քայլեր է ձեռնարկել ռազմական ինքնաբավության և տարբեր տեսակի նավերի, հատկապես ռազմանավերի տեղայնացման ուղղությամբ։ Այս ոլորտում վերջին ձեռքբերումներից մեկը Փեյքան դասի Զերեհ հրթիրանետ նավն է։ Հունվարի 13-ին Իրանի բանակի ծովուժի զորավարժության ընթացքում Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Բաղերի, բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Սեյեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավի և բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Հոսեյն Խանզադիի ներկայությամբ Քոնարակ քաղաքում բանակի ծովուժի ծովային երրորդ շրջանում Զերեհ հրթիրանետ նավը միացավ բանակի ծովուժի հարավային նավատորմին։ Նախապես Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի մասնագետների կողմից նախագծված և արտադրված Փեյքան դասին պատկանող Ջոշան, Դերավշ, Փեյքան և Սեփար հրթիրանետ 4 նավեր գործարկվել են Կասպիական ծովում, ծովուժի հյուսիսային նավատորմում, և Զերեհը Սինա նախագծի շրջանակում արտադրված Փեյքան դասի առաջին նավն է, որը շահագործվում է բանակի ծովուժի հարավային նավատորմում։ Փեյքան դասի նավերը պատրաստվել են արտասահմանյան մոդելի, այսինքն La Combante դասի Արեկային նավի հիման վրա, որը հեղափոխությունից առաջ գնվել է Ֆրանսիայից, սակայն բացի կառուցվածքի և հրետանային երկու զենքերի նմանությունից ամբողջությամբ տարբերվում է արտասահմանյան տարբերակից և այն կառուցելու համար օգտագործվել է տեղական և երկրում արտադրված սարքեր և արտիական տեխնոլոգիա։ Իրանի ռազմածովային ուժերը համալրվել են «Լա Կոմբանթե» դասի 12 նավերով։ Փեյքան նավը խորտակվել է 1359 թվականին, այսինքն 1980 թվականին, Ազար ամսին, մորվարիտ գործողության ընթացքում, իսկ Ջոշան նավը խորտակվել է 1367-1988 թվականի Ֆարվարդին ամսին, Միացյալ Նահանգների ծովային նավատորմի հետ անհավասար պատերազմի ընթացքում։ 1382 թվականին «Լա Կոմբանթե» նավի հիման վրա երկրում արտադրված առաջին նավը ի հիշատակ սրբազան պաշտպանության տարիներին անմահացած Փեյքանի հիշատակին կոչվեց Փեյքան, որը ռազմածովային ուժերի 4-րդ շրջանում Անզալի նավահանգստում հանձնվեց ռազմածովային ուժերին։ Բարձր մանևրականությամբ և արագությամբ զերեհ հրթիռանետ նավի միանալը Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հարավային նավատորմին հնարավորություն են ձեռնում պաշտպանելու Իսլամական Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող ջրային տարածքները։ Երկրի 2700 կիլոմետր տարածքով ջրային սահմանները, հարավում գործողությունների նոր տարածքների ստեղծվելը և ապագայում հին ռազմանավերը երկրում արտադրված արդիական ու նոր ռազմանավերով փոխարինելը անհրաժեշտ է դարձնում Փեյքան դասի ավելի մեծ թվով նավերի արտադրությունը։ Այս նավերը կարող են ջրային մերձավոր տարածքներում մեծ նավերի աշխատանքային բեռն իրանց վրա վերցնելով և ռազմածովային ուժերին հնարավորություն տալ ավելի մեծ թվով նավախմբեր գործուղել ազատ ջրեր։ Ընդհանուր ակնարկ։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի գործարանների մասնագետների կողմից նախագծված և արտադրված զերեհ ավիակիր նավն ունի 47 մետր երկարություն, 7.1 մետր լայնություն և 15 մետր բարձրություն։ Փեյքան դասի նավերը ներառյալ զերեհ նավը 31 անձնակազմով կարող են փոխադրել 275-300 տոննա բեռ։ Աշխատում են 3500 ձիուժ շարժիչներով և առավելագույն արագությունը հասնում է 35 հանգույցի, մոտավորապես 65 կիլոմետր ժամում։ Այս նավերում 140 կիլովատ հզորությամբ էլեկտրաէներգիայի արտադրության 4 գեներատորներ տարբեր գործառույթների համար արտադրում են էլեկտրաէներգիա։ Այս նավերում տեղադրված են երկրում իրականացված գիտական հետազոտությունների և հետազոտական նախագծերի արդյունքները և զանազան բաժիներում սարքավորումների հարմար տեղադրությունն ու լավագույն հնարավորությունները պատճառ են դարձել, որ դրանք ալեկոծ ծովում հավասարակշռված և կայուն ընթացքով առաջ ընթանան։ Դրանք օգտագործվում են մինչև 200 մղոն կամ 320 կիլոմետր հեռավորությամբ ջրային տարածքներում։ Նավի կենտրոնում տեղակայված 76 մմ-անոց FAJ-27 թնդանոթը նավի հիմնական թնդանոթն է, որն ունակ է 1 րոպեում կրակել 120 արկ, առավելագույնը 17 կիլոմետր հեռավորությամբ, իսկ 12 կիլոմետր հեռահարությամբ ընդդեմ մակերեսային թիրախների և 7 կիլոմետր հեռավորությամբ օդային թիրախների դեմ։ 40 մմ տրամաչափով Ֆաթեհ 40 թնդանոթը, որը րոպեում 300 հրթիռ է կրակում օդային թիրախների դեմ 4000 մետր արդյունավետ գործողության հեռավորությամբ և ծովային ու ցամաքային թիրախների դեմ 6000 մետր հեռահարությամբ և 12 կիլոմետր վերջնական հեռահարությամբ զերեհ նավի մեկ այլ զենքն է, որը տեղադրված է նավի վերջնամասում և կարող է կրակել զանազան թիրախների ուղությամբ։ Այս նավի տախտակամածի մեջտեղում տեղադրված է երկուական թևավոր կրուզ հրթիռների արձակման երկու հենակետեր, որոնք կարող են օգտագործել 120 կիլոմետր հեռահարությամբ նուր կամ 300 կիլոմետր հեռահարությամբ ղադիր հրթիռը։ Ղադիր հրթիռն ունի ռադար, էլեկտրոնային պատերազմի ունակություն և առաջադեմ նավիգացիոն համակարգ, ունի մոտ 175 կիլոգրամ մարտագլխիկ և մոտ 0.7 տասնորդական մախ արագություն։ Հատկանշական է, որ զերեհ ականանետ նավը Փեյքան դասի նավերի նախկին նմուշների համեմատությամբ ունի ավելի արդիական հաղորդակցման, գաղտնալսման և էլեկտրոնային պատերազմի համակարգեր։ Սարքավորումների և համակարգի կատարելագործման գործընթացը, որն իրականացվել է հյուսիսային նավատորմում, Սինա նախագծի շրջանակում արտադրված 4 նավերում, շարունակվում է զերեհ նավում, և ապագայում այս մարտական դասի մեկ այլ շարք կկառուցվի հարավում։ Այնուհետև Փեյքան դասի կամ Սինա նախագծի նավերը կմտնեն նոր փուլ, որը շատ ավելի արդիական է և համարվում է Սինայի երրորդ տիպի նավ, որը փաստորեն նոր դաս է համարվելու։ Յուրահատկություններ։ Զերեհ հրթիռանետ նավը սարքավորումների և որոշ այլ մանրամասների տեսանկյունից ավելի հաջող է, քան այս շարքին պատկանող նախորդ մոդելները։ Այս նավերում սարքավորումների և համակարգերի ավելի քան 80%-ը օպտիմալազացվել կամ տեղայնացվել նախկին ի համեմատ։ Հյուսիսային նավատորմի 4 սեփական արտադրության նավերի համեմատությամբ զերեհի առավելություններից է ներքին արտադրությամբ նոր սերնդի միատար ապահով հաղորդակցությունը, որը կարող է տվյալներ ուղարկել և ստանալ բոլոր տիրույթներում և հաճախականություններում, ինչպես աուդիո, այնպես էլ ամբողջությամբ կոդավորված։ Զերեհ հրթիռանետ նավի հեռահաղորդակցման համակարգը հնարավորություն է տալիս ապահով հաղորդակցվել օդային, վերգետնյա, ստորգետնյա և առափնյա ստորաբաժանումների հետ, նույնիսկ էլեկտրոնային պատերազմի պայմաններում։ Զերեհ նավն ունի ավելի հզոր շարժիչ, քան հյուսիսում արտադրված մոդելները, և դրա վրա տեղադրված են ավելի լավ և արդիական սարքավորումներ և ռադարներ։ Այս նավը հնարավորություն ունի հայտնաբերելու, ճանաչելու և պատերազմելու հակառակորդի մակերեսային թիրախների դեմ և կարող է դիտարկել 40 մակերեսային թիրախ և միաժամանակ պատերազմել 4 մակերեսային թիրախների դեմ։ Զերեհ ռազմանավի կրակի վերահսկման համակարգը ամբողջովին իրանական է և հնարավորություն ունի բարձր մակարդակով դիմակայել էլեկտրոնային պատերազմին։ Սամեն կոչվող կրակի վերահսկման այս համակարգը հնարավորություն ունի թե միաժամանակ և թե պասիվ կամ ոչ ակտիվ ձևով հայտնաբերելու մակերեսային և օդային թիրախները։ Օդային թիրախներին հետևելու և էլեկտրոնային պատերազմի հնարավորությունները բարձրացնելու համար 9 տարբեր տեխնիկաների օգտագործումը և անձնակազմի ուսուցման համար վիրտուալ թիրախներ ստեղծելու հնարավորությունը այս համակարգի առանձնահատկություններից են։ Սինա նախագծի շրջանակում արտադրված Փեյքան դասի նավերում օգտագործված ավելի քան 100 համակարգեր ներառյալ զերեհ հրթիռանետ նավը, որոնցից 65-ը հիմնական համակարգերն են համարվում, երկրի պաշտպանական համակարգերում տեղայնական տեխնոլոգիայի գրանցած վերջին ձեռքբերումներից են, որոնք պարունակում են մի շարք էլեկտրոնային վերահսկողության ու հսկման, հակաէլեկտրոնային պատերազմների, էլեկտրաօպտիկական և ինֆրակարմիր հետապնդման և գիշերային տեսողության համակարգեր, մակերեսային ռադարներ, ապահով հաղորդակցության համակարգեր, միատար կրակի վերահսկման համակարգ, դիջիտալ էկրաններ և բոլոր տեսակի ջերմա-ռադարային խապուսիկ համակարգեր, կեղծ թիրախներ, նավիգացիոն համակարգ, օդերևութաբանական և շատ այլ համակարգեր։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.